Գլուխ 17-րդ. 4 գլխանի մարդը. Եկեղեցուց դուրս գալով, տղաները կանգ առան մոտիկ շուկայի հրապարակում, որպեսզի տեսնեն Լորենսյան զոնկոստերի բրոնզե հուշարձանը, որին հոլանդացիները համարում են տպագրության գյուտարար. Սրանց հետ վիճում են մայնեցի Իոհան Գուտենբերգին. Շատերը նույնիսկ պնդում են, որ կոստերի ծառաֆաուստը թաթախման նախորյակին գողացել է իր տիրոջ փայտե տառերը, երբ նա եկեղեցում էր, և իր ավարով ու գյուտի գաղտնիքով փախել է Մայնց. Կոստերը հարլեմցի էր, և հոլանդացիներին, իհարկե, ցանկալի է այդ գյուտարարության պատիվը վերագրել իրենց հռչակավոր հայրենակցին. Համենայն դեպս, կոստերի առաջին տպագրած գիրքը քաղաքը պահում է մի արծաթե արկղիկում, մետաքսի մեջ փաթաթած, և ցույց են տալիս այն մեծագույն նախազգուշություններով, որպես հնության թանկագին հիշատակարան. Ինչպես ասում են, տպագրության միտքը կոստերի գլխում ծագել է, երբ նա մի անգամ փորագրել է իր անունը փայտի վրա և տառերին սեղմել թղթի մի թերթ. Լամբերտը և նրա բարեկամ անգլիացին իհարկե շատ խոսեցին դրա մասին, նույնիսկ նրանք տաք վեճի բռնվեցին մի ուրիշ գյուտի առնչությամբ. Լամբերտը հայտարարեց, թե և մանրադիտակը և աստղադիտակը աշխարհին նվիրել են երկու հոլանդացի, Մեթյուսը և Յանսենը. Իսկ Բենը նույն համառությամբ պնդում էր, թե մի անգլիացի վանական, Ռոջեր Բեկոնը, որը ապրելիս է եղել 13-րդ տարում, մանրամասն գրել է դրա մասին. Այո, ախպեր, մանրադիտակների և աստղադիտակների սպառիչ նկարագրությունը տվել է շատ ավելի առաջ, քան այդ երկու հոլանդացիները ծնվել են. Մի բանում միայն տղաները համաձայնության եկան. Այն, որ ծովատարեխի պաշար դնելու արվեստը և աղ դնելը հայտնագործել է հոլանդացի Վիլհելմ Բյոկլեսը, և Հոլանդիան շատ իրավացի է, համարելով նրան ժողովրդի բարերար, քանի որ ժողովուրդը իր հարստությամբ և դիրքով մեծ չափով պարտական է ծովատարեխի արդյունագործությանը. «Զարմանալի է», ասաց Բենը, «ինչպիսի արտասովոր առատությամբ է լինում այդ ձուկը. Չգիտեմ ինչպես է այստեղ, բայց Անգլիայի ափերում, Յարմուտի մոտ, ծովատարեխների վտարները 6-7 ոտնաչափ հաստության են հասնում». «Դա իրոք արտակարգ բան է», ասաց Լամբերտը. «Իսկ դու գիտես, անգլիական հերինգ, ծովատարեխ բառը ծագել է գերմանական հեր, զորք բառից. Այդպես են անվանել այդ ձուկը, որովհետև նա շրջում է անթիվ անհամար խմբերով». Մի քիչ հետո, հասնելով ինչ-որ կոշկակարանոցի, Բենը բացականչեց. «Տես, Լամբերտ, կոշկակարի կրպակի վրա գրված է քո մեծագույն հայրենակիցներից մեկի ազգանունը. Բուրխաավ, եթե կոշկակարի անունը լիներ Հերման Բուրխաավ, և ոչ թե Հենդրիկ, նրանք կլինեին ոչ միայն ազգանվանակիցներ, այլև անվանակիցներ». Լամբերտը հոնքերը խոժորեց, աշխատելով վերհիշել. «Բուրխաավ, Բուրխաավ, այդ ազգանունը ինձ լավ ծանոթ է. Հիշում եմ, նա ծնվել է 1668 թվականին, բայց մնացած բոլորը սովորականի պես գոլորշիացել է. Գիտես ինչ, այնքան շատ նշանավոր հոլանդացիներ են եղել, որ հիշել նրանց պարզապես անկարելի է. Ո՞վ է եղել նա. Արդյոք նրա մասին չէր, որ ասում էին, երկ գլխանի մարդ, թե նա եղել է իսկական մեծ ճանապարհորդ, ինչպես Մարկո Պոլոն. Նա եղել է ոչ երկու, այլև 4 գլխանի», ծիծաղով հաստատեց Բենը, «քանի որ եղել է մեծ բժիշկ, բնագետ, բուսաբան և քիմիկոս. Ես հիմա շատ եմ տարվում նրանով, որովհետև մի ամիս առաջ եմ կարդացել կենսագրությունը». «Դե, պատմիր տեսնեմ», ասաց Լամբերտը, «միայն քայլիր ավելի արագ, թե չէ մենք աչքից կկորցնենք տղաներին». «Այսպես», սկսեց Բենը, արագացնելով քայլերը և մեծագույն հետաքրքրությամբ դիտելով այն ամենը, ինչ կատարվում էր մարդաշատ փողոցում. «Այդ դոկտոր Բուրխավը մեծ անսպևկեր էր». «Մեծ ինչ?» կոկորթով մեկ բղավեց Լամբերտը. Աղներ իր խնդրեմ, ես մտածում էի այն մարդու մասին, որին մենք հանդիպեցինք, եռանկյունաձև գլխարկով անցորդի մասին. Ախր նա անսպևկեր է, չէ։ Ա, այսինքն նա անսպրեկեր է, ահա թե ինչպես պետք է արտասանել այդ բառը։ Բայց ինչ գործ ունի այստեղ քո չորս գլխանի բարեկամը։ Ուրեմն այսպես, ես ուզում էի ասել, որ դոկտոր Բուրխաավը 16 տարեկան հասակում մնացել է որբ, առանց գրոշի, առանց կրթության, առանց բարեկամների։ Վատ չի սկսել, վրաբերեց Լամբերտը։ Մի ընդհատիր, 16 տարեկանում նա աղքատ ու մենակ մնացած որբ էր, բայց այնքան համառ և աշխատասեր էր, այնպես հաստատ էր վճռել տիրել գիտություններին, որ իր համար ճանապարհ բացեց և ժամանակին դարձավ Եվրոպայի ամենագիտուն մարդկանցից մեկը։ Բոլորը նրան…
Իսկ այն ինչ է։
Որտեղ, ինչի մասին ես ասում։
Այ այնտեղ, այն դռան վրայի թուղթը։ Տեսնում ես, 2-3 մարդ կարդում են այն։ Ես արդեն այստեղ մի քանի այդպիսի թուղթ եմ նկատել։
Օ, դա պարզապես բյուլետեն է առողջական վիճակի մասին։ Այդ տանը մեկնում է կհիվանդ է, և որպեսզի ազատվեն դռան հաճախակի բախյուններից, ազգականները գրում են, թե ինչպես է իրեն զգում հիվանդը, և մուտքի դռան վրա կախում են այդ նկարագրությունը, ինչպես աֆիշ, ի գիտություն բարեկամների, որոնք գալիս են տեղեկանալու առողջության մասին։ Անվիճելիորեն դա շատ խելացի սովորություն է։ Դրանում իմ կարծիքով ոչ մի տարօրինակ բան չկա։ Շարունակիր, խնդրեմ, դու ասացիր բոլորը նրան և չվերջացրիր։ Ես ուզում էի ասել, նորից սկսեց Բենը, որ բոլորը նրան…
Այ թե ծիծաղելի են այստեղ հագնվում, ճիշտ եմ ասում։
Մի նայիր այդ շաքարի գլխների նման գլխարկներով տղամարդկանց և կանանց, և մեր առջևի այն հորքուրին, նրա ծղոտե գլխարկը ասես գոգաթիակ լինի, ծոցրակի մոտ նեղանում է և վերջանում սուր ծայրով։ Տեսել ես դու դրանից ավելի ծիծաղելի բան։ Իսկ նրա ահագին փայտեկոշիկները, ուղակի պատկեր է։ Այդ բոլոր մարդիկ խուլ գավառներից են, ասաց Լամբերտը բավական անհամբեր։ Դու կամ պետք է ձեռք քաշես քո ծերուկ Բուրխաավից, կամ աչքերդ փակես։ Այսպես ուրեմն, ահա թե ինչ էի ուզում ասել։ Նրա բոլոր նշանավոր ժամանակակիցները ուզում էին հանդիպումներ ունենալ այդ հռչակավոր պրոֆեսորի հետ։ Նույնիսկ Պետրոս առաջինը, երբ Ռուսաստանից եկավ Հոլանդիա նավաշինություն սովորելու, կանոնավոր հաճախում էր նրա դասախոսություններին։ Այդ ժամանակ Բուրխաավը արդեն բժշկագիտության, քիմիայի և բուսաբանության պրոֆեսոր էր Լեյդենի համալսարանում։ Զբաղվելով բժշկական պրակտիկայով նա շատ էր հարստացել, բայց միշտ ասում էր, որ նրա աղքատ հիվանդները լավագույն հիվանդներն են, քանի որ նրանց համար Աստված պիտի վճարի։ Ամբողջ Եվրոպան սիրում և պատիվ էր տալիս նրան։ Կարճ ասած, նա այնքան հրճակված էր, որ մի չինական մանդարին նրան նամակ էր գրել այսպիսի հասցեով. Հրճակավոր դոկտոր Բուրխաավին Եվրոպայում, և նամակը հասել էր առանց հապաղման։
Չի կարող պատահել, այդ է իրոք, որ հրճակ է։
Բայց մեր տղերքը կանգ առան։
Դե, կապիտան Վան Հոլփ, ուր ենք ուղևորվում հիմա։
Մենք ուզում ենք առաջ գնալ,
ասաց Վան Հոլփը։
Տարվա այս եղանակ ինչ արժե նայել Բոսխը։
Բոսխը դա նշանավոր անտառ է, Բենջամին, հիանալի անտառակ, որտեղ աճում են օրենքով պաշտպանված ամենահիանալի ծառեր։ Հասկանում ես։
Իա,
գլխով արեց Բենը։ Իսկ կապիտանը շարունակեց. Գուցե դուք բոլորդ ուզում եք գնալ բնապատմության թանգարանը։ Իսկ եթե ոչ, եկեք վերադառնանք մեծ ջրանցքը։ Եթե մենք ավելի շատ ժամանակ ունենայինք, լավ կլիներ, Բենջամինին տանեինք երկնագույն սանդուղքը։
Այդ ինչ երկնագույն սանդուղք է, Լամբերտ,
հարցրեց Բենը։
Դա ավազաթմբերի ամենաբարձր կետն է։ Այնտեղից հրաշալի տեսարան է բացվում դեպի օվկիանոս, և բացի դրանից կարելի է մի լավ տեսնել, թե ինչ հրաշք են ներկայացնում ավազաթմբերը։ Դժվարությամբ ես հավատում, որ քամին կարող է ավլելով հավաքել ավազի այդպիսի արտասովոր թմբեր։ Բայց որպեսզի հասնենք այնտեղ, մենք հարկադրված կլինենք անցնել Բլումենդալով, իսկ դա այնքան էլ դուրեկան գյուղ չէ, և այստեղից էլ բավական հեռու է։ Ինչ կասես։
Ա, ես ամեն ինչի համաձայն եմ։
Ինչ վերաբերում է ինձ, ես գուցե ուղևորվեի ուղակի Լեյդեն, բայց մենք կվարվենք այնպես, ինչպես կասի կապիտանը, չէ, Յակոբ։
Իա, այդ լավ է,
ասաց Յակոբը, որինի դեպ անհամեմատ հաճելի կլիներ մի քիչ էլ քնել, քան բարձրանալ երկնագույն սանդուղքը։ Կապիտանը կողմնակից էր Լեյդեն ուղևորվելուն։
Այստեղից Լեյդեն 4 մղոնից ավելի է,
լրիվ 10։ 6 անգլիական մղոն, Բենջամին։ Եթե ուզում ենք հասնել այնտեղ մինչև կեսգիշեր, ժամանակ կորցնել չի կարելի։
Դե, արագ վճռեցեք տղեկ։
Լեյդեն, թե երկնագույն սանդուղք։
Լեյդեն,
պատասխանեցին տղաները, և միակնթարթում դուրս թռչելով Հարլեմից, վազեցին ջրանցքով, հիանալի աշտարակի պես բարձր հողմաղացներով և գեղեցիկ գյուղական ագարակներով։ Եթե դու ուզում ես տեսնել Հարլեմը իր ամբողջ գեղեցկությամբ, մի քանի րոպե լուր սահելուց հետո ասաց Լամբերտը Բենին. Պետք է ամառը գաս այստեղ. Աշխարհում ոչ մի տեղ այդպիսի հիանալի ծաղիկներ չկան. Քաղաքից դուրս էլ շատ գեղեցիկ է. Մանգալու տեղ կա. Իսկ շատ ու շատ մղոններ տարածված բոսխը, անտառը. Նրա վսեմ ծփիները չի կարելի մոռանալ. Հոլանդական ծփիները հավասարը չունեն. Դա ամենալավ ծառն է աշխարհում, Բեն, բացի անգլիական կաղնուց։
Այո, բացի անգլիական կաղնուց,
նշանակալից արտասանեց Բենը և մի քանի վարկյան դադարեց տեսնել ջրանցքը, որովհետև Ռոբին և Ջենին սկսեցին նրա աչքերին երևալ։